Radio Okapi.
Ya kilika lule ntuko mbuta sabara nbisika nyo sabeme baka msamu kulanda bantong nabitu na njinga kikongo mpina mkufu na yau beta tubila ntete kufutuka ya ya mwangemba na ndambu ya fataki na kivu ya nsi kutambula banzo lusansu kuna mekuma mpasi mingi kifonuswa nena kila nzo ya Shabunda mpina kizunga manimamu wa kimvuka musime katona kusalama na kesamu kubungisa maswana na kata bimvuka nkangu ya kileka na bisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulatafi utive makutu samu kuzabanda na ya mbote dia kanabe nyo swa kena kulanda beto konsu musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolumpe mezo dina beka kwa kulanda mbote mingi bena kena mbanza kenga vwana pena popo kabaka kasintete ntangu yae ya kukuma kilandi ya mfumo lualu ya kile mpe mbuta luyalo kena kutalaka mamulu kengelu mbuta Jacques Meshabani ya mekuma na mbanza bini kintuwa ditiki mvoka musi ya bambuta bapulusu mpe bantu mankaka nkangu ya ndambu na ntoto na beta kongo kinchasa mpe mutina biza psaka yao ya kile kantango kele ya mwangemba yai ya mekota ya melunga bubu yai mposo musi na ndama fataki ya kena kiteso ba kilometre nkama musi na tanu na kukuma mbanza bunya mingi na teritora jugu nyosu ya ya kile kabeke na kuzaba yao na nima bankindo angolo na kati ya bimpumbula kodeko ya vwana pe makesa ya nchi ya Uganda na nyosu ilis kavira inki angele nda kutindula na bankunda luzola kena kulanda beto na mutuna ngeme katuka na kusola tinkuna beto maksia kiza bia mungu
awa mpangi konso musiera Afrika ya fona kuzabisa ti kele tukakilumbwa makumi zole na nsambwadi ya ngonda meluta ya masasi bikaka na kubula na Bethlehem, bola ya kele pene pene ya fataki. Kele kuna ya makesansi ya Uganda, metulanzo na bau ya kisalu, wapi mpe kunwa na yangolo lutaka na kati na bau, mpe bipumbula ya kimfuka na zina ya URDPC Kadeko, ya zola kave, ti makesansi ya Uganda, kutula bisadilu na bau kuna. Basabala zole ya mvimba, bankindu vandaka keluta na kati ya makesa ya yansi ya Uganda, mpe bipumbulu ina ya Kodeko. Diambu ya kotisaka diaka mavuanga ya ngolo na ndambu ina ya ngemba vandaka mekota. Na mutindu yai, fumu wa teritwari ya jugu, mbuta rufa mapela, melomba na bimvuka nyonso ina ya bipumbulu na kubika minduki, samu na kuvutuka ya ngemba ya kileka. Ngemba mpangi konso musiera Afrika, ya pesaka nzila na matoma na kuluta, katuka mbanza bunya, ti na mahagi. Pemba la mosi samu na kumanisa, ntalu abima nkaka, kitaka na bazandu ya bunya.
Beto vutuka awana bwala kimfumo kinchasa, wapi lukutaka na bimvuka bambanda politika luyalu ya kieleka kena katia la mukame sepela tafu tive na dibanza ya mukada mwusi angwakana sabna kutimuna matadi antalu awana. Ntoto na beto kongo kinchasa ya luyalu kena kuzola kutula maboko tilu yalu ya nchi Amerika na kutuba kinati ndinga kimvuka ya ya la muka mfuma nchi mbuta filichu zekiri fwete kundi mabanguizani ya banti nyoso zole fwete kumona mambote kasive kupesa matada ntala ntoto na beto sambu kaka na mambo wa lukengelo na kizunga kuilo kaka na nima kuponama ya mbuta Philip akamitu na ndolo bonso mfumo wa kizunga nkangu meza bisa bampasi ya bakena kumona ntangu ya Irene Mboma Luzolo na nge Greta Lulendo.
Ya kileka pangi konso musiera Afrika, zola yai ya nkangu kele mingi na ndambu ya mfumu yai ya mpa ya kizunga ya nkwilu. Nakati na yau tetele uzingu na bau musi nkangu ya kizunga, mutindu meza bisa mbuta Brunel Ndombe kalaka ya kivuka ya nkangu kuna na kwilu. Kifonusu ya mbuta yai kena kupesa kele ya mpasi ya kudia mingi na mpanza bandundu. Bima nyoso mima tatalu na kutala kuvwanzi ya bipumbulu mekotisaka na toto ina ya ntama ya bandundu. Zula ya nkaka diaka kile mingi yai ya kubungisa banzila samu na kutambula ya mbote ya matoma. Na bambanza nyoso zole mingi bandundu pe kikwiti balabala nyoso mebebaka ya vanda pe ba teritwari nyoso. Pasi ya mwinda wapi kitombe kile na bisika mingi. Samu na kumanisa mbuta Philip akamituna miza bisati ya nzita sala laka samu na mambuti ya nkangu nandi.
Beto kwenye ntangu ya na kivu yansi. Wapi mpasi mekoti laka mingi banzo na yao ya lusansu. Ya bimvuka mingi anza vwanda kakena kupesa kabu wabankisi. Kasi tuka bimvuka yai. Yanza metel misaka bisola nabau kuna samna mvita yai. Ya kena kuluta beke na kuzaba yao. Bankisi kena kumona na diakave. Kifonusu wa nene ya kele nanzu wa nene ya lusansu wa shabunda. Pebeno landa ntendula yai. Ya mbuta Joseph. Mpesini ya kentodisi ya kimvuka musi ya kena kulandila kabantu wa batu na ndambu yina ya Shabunda.
Au niveau de l'hôpital, il se pose un problème.
Mpasi kele ya ngolo kuna nanzo ya lusansu. Bambefo mingi kena kufa samu na kukonda kubaka lusansu ya kereka. Banzo ya lusansu kena kukonda maluwa samu na kusansa bambefo ya mkaka. Ya umekuma mpasi samu na kubutisa bankento to kusala bau buka buka. Mkatu kupesa mbongo na kutala kukonda ya bankisi mingi. Plaketi zole ya paracetamol ya vandaka kete kama na nkama tanu ya franc congolais, mekuma bubu ya ikute kama na mafunda zole ya franc congolais. Mpe mwadi buki ya matunga ya vandaka kete kama na mafunda iya ya franc congolais. Kena kute kama na mafunda kumi na tanu, todiaka na mafunda makumi zole ya franc congolais. Samu na ya ubetu kelomba na mbula mataji na kutula na ntwala, mambote ya nkangu na sika ya kupesa nyoso kaka na bantu ya politiki.
Beto losa disu ntangu yae na kizunga katanga wapinzwa bisalu yanza ya kena kutalaka kuzieta batu oyem na nkufi ya pesaka banzo ya utungilaka batu wameti na kamvita mukemba lutaka vwanaka mazono na bwala saliboko ya kena tigitwara kale midinaka ya baka kansadisa ya nzwa siedi ya kena kutalaka mama ntsalasani tibanti ya nzenza samno kutumisa bisika batu kena kufwanaka. Na kivu wa zulu mingi na teritori na yao ya lubiro, bimvu kangu ya kena sekte rabapere, kena kupesa ntangwa kubeba ngolo, ya nzila katuka na mbanza buti mboti na kumona na mangori jepa, ya kena nda ya ba kilometre nkama musi, diambwa kena kutelimisa keleka bisola kimvuwa manandambula, ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Beto vutoka diaka awa na buwala kimfumo Kinshasa mingi na komina yao, ya ntile wapi Company Moderne Construction, ya kena kutunga site musi ya mpanazina Jardin de Kinshasa kisalu ya melungisa bubi ya kileka kiteso ngona musi kisalu kutunga banzo samna batu na kusumba yao kasi ntalu ya bametu la mepesa madidi na nkangu ya kena kuzingaka na ndambuna ya mbanza Kinshasa mpangi Irene Bomaluzolo nkundi na beto askenzi igbatero zetaka kuna nangogo musi tozole inki ya kusimba.
Yau kele kitini ya ntoto mosi ya bametre karenka matatu na makumi iya ya RVA kifulu wapi entreprise ya ime ya ntika bisalu ya ntungulu. Siti ya ngoya ibamejunga yau na ba image ya ke monisa ba inzo ina fona kutungama awa. Na katina yau kutungama ya ba inzo mafunda tano. Babashi ya metulama na njunga ya siti ya ngo keza bisa nde inzo mosi ya basuku zole ya kele tisano mosi tiki nkuku yempi suku samu na kuyobila masa ya kele na ntalu ya ba dolari ya Amerika mafunda makumi tano na uvwa. Ebu na inzo ya basuku tatu ya kile ti salon tiki kuku yempi suku ya kuyobila na ntalu ya ba dolar ya Amerika mafunda makumi sambodi na uvwa tini kama uvwa ya ba dolar. Bantalu hii na kena kulunga vesamu na kuzo ya bankangu ya kezi ngaka na komini rigali ya nsele. Na chante yango ata kijimbu mosi veke monisa nani kele muntu ya kese la bisalu hii kaka ba banderoli hii na kena kumonisa nde bisalu kena kusalama na insi ya kieko ya mfumu ya insi yempi na kutwadisamu ya mama premier ministre, mpi ya ministre ke talaka mambu ya affaires foncières, buna zaka mpi yina ke talaka mambu ya urbanisme pe habita.
Beto manisa na kizunga manyema wapi ntango kuna, ya kila kusalama mwaki mvuka musi, ya tabongi saka maswana nyusu wa bambuta bimvuka nkangu kevona kane yao, tala lukanu, ya meba kama nani malukuta kanu musi ya bilumbu tatu, ya fukisaka nanzwa makuta kanu, ya dibundu ya mangembo ntanga Florence Kizalunga nange Irene Bomaluzulu.
Sambu na nganga nzambi Jacques Samine ya kele ntuadisi ya dibundu ya mangembo na kizunga ya manyema. Nsasa ya lukutakanu ya ivondaka ya kuzabisa na bantu nyoso. Kisalu ya bafana kusala. Yempi inki mutindu bafana kupesa mvutu na bankakalakani nyoso. Nandambu na bau, binama ya mabundu nyoso mesepila mingi na dibansa yai. Peba ukena kukwikila ndia nsobula takota na bankadilu na bau. Yina kele mutindu metu bande Evek Timote Asani. Ebuna nandambu ya kaka kampi onje akiza binadamu mwe monisa mpiluzulu na yau ya kumona nde kivuka nkangu ya maniema kile na puzinga pe kusala bisalu na ngemba pe na bumosi na kati na bau kele mbuta Rafael upelele mutumetu bapidina beno fono kuzaba nde kile nde suku ya nene ya kongi ya maniema wapi lukutakano ya ya salamaka
matondo mina bisika nyoso beme katuka nukulanda bantango na vitu na ndinga kikungu ya kile kabonso kunso ntongo betu mevutula be matondo mingi be fonsi matilu saluso na njila mashini ya vwana kabampangi na beto bili landri betu ekve voka ya vwana pe die done nyangasa wa nyangasa pe beto kunso musier Afrika vwana kanantua la kinzonzolo ya kile kamevutula be matondo mingi wapi bantango nyoso yai mevwana disu ngolo ya jid mistake bilandangu kuma.